Lai miers visiem jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šī svētku dienas priekšvakara evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja pirmajā nodaļā. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi tā kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja. Jāzep, Dāvida dēls, nebīsies ņemt pie sevis Mariju, savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs savu pravieti ir runājis. Redzi jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā tā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu – Jēzus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tevi lūdzam, dod mums ausis dzirdēt tavu vārdu, lai tavs vārds nāk mūsu sirdī un turnēs labus augļus. Uz to mums dod savu svētā gara palīgu. Jo tavs gars ir dzīvības, patiesības, žēlastības un gudrības gars. Svētī savus vārdus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sveicu jūs visus Kristus dzimšanas svētkos. Šo svētkus latvieši Kristus dzimšanas piemiņu īpaši pagodinādami nosaukuši par Ziemassvētkiem, proti galvenajiem svētkiem ziemā. Lai šie svētki būtu paties ieguvums mūsu dzīvē, tie ir jāmācās. Un Ziemassvētku mācīšanās iesākas ar Kristus dzimšanas pasludinājumu, kas atrodams evaņģēlijos. Tāpēc jau mēs esam šeit sapulcējušies, lai to uzklausītu. Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā mēs lasām par Dieva varenajiem eņģeļiem, kas Kristus piedzimšanas naktī dzied Dieva slavas un miera dziesmu, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem. Var sacīt, ka šis eņģeļu dziedājums ir devis pamatu tai īpašajai svētku sajūtai, kas sauri gadsimtiem saistās ar Ziemassvētkiem. Tie cilvēku apziņā ir mierpilni svētki, kuros ģimenes ļaudis vēlas būt ciešā kopā, izlīgt, norimt no visas steigas, domāt viens par otru labas un laipnas domas, teikt mīļus vārdus, uzticēties un iepriecināt cits citu. Jāteic gan, ka pirmie Ziemassvētki, pa kuriem lasām Bībelē, nemaz tik mierpilni nebija. Tiem cilvēkiem, kuri notikušajam bija vistuvāk, šie notikumi sākuma atnesa tik daudz nemiera, savstarpēju aizdomu, kauna, rūgtuma, un neusticēšanās, ka nemaz nebūtu jābrīnās, ja šo cilvēku turpmākais mūžs būtu bijis skumjš, bēdu pilns un nelaimīgs. Taču gods Dievam viss izvērsās par labu. Matejs šo Ziemassvētku notikumu vēstījumu būs uzzinājis no Jāzepa, Jēzus audžu tēva. Ir labi saprotams, kāpēc Jāzepam tas bija ārkārtīgi smags laiks. Kā gan varēja justies vīrs, kur iemīļotā līgava, ar ko tas gribēja saistīties uz mūžu, pēkšņi pazuda uz vairākiem mēnešiem, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā, un tad atgriezās ar kādu svešu bērnu savās miesās. Ko gan citu viņš varēja par to domāt, kā vienīgi to, ka Marija bijusi netikla un neusticīga. Nav brīnums, ka tas Jāzepam sākumā šķita kā visļaunākais, visgrēcīgākais un nelaimīgākais brīdis viņa mūžā, it kā pats Dievs būtu viņu atstājis. Tāpēc Jāzeps domāja no Marijas slepu šķirties. Kaunu un negodu viņš Marijai negribēja darīt, bet redzēt viņu un viņas bērnu arī nē. Un ja arī pati Marija viņam būtu par notikušo stāstījusi vai skaidrojusi, vai tad kāds saprātīgs cilvēks tam būtu varējis noticēt. Marija Jāzepa acīs uzticību bija zaudējusi. Domājams, ka neviens cilvēks uz visas pasaules nevarēja Jāzepam notikušo paskaidrot. Kāds kauns un kāds izmisums. Turklāt šie notikumi neskar tikai Jāzepa un Marijas dzīvi, bet gan paša visu valdītāja Dieva un viņa dēla pasaules pestītāja godu. Tāpat šie notikumi vistiešākajā veidā attiecas uz mūsu pestīšanu. Ja Dievs pats sauc saviem eņģeļiem un cilvēkiem, svētiem rakstiem un svēto garu, nebūtu atklājis un pamācījušu notikumu dalībniekus un neturpinātu mūs pamācīt arī šodien, tad Dieva dēls ar savu piedzimšanu nekad nebūtu tapis par prieku visai pasaulē un vēsts par viņu netiktu sludināta visos laikos līdz pasaules galam. Bētlēmē dzimušais bērniņš būtu kļuvis dažu ļaužu apziņā tikai par slēpjamu kauna traipu, un šodien neviens par to nedz atcerētos, nedz zinātu. Jāzeps, svētais vīrs, varētu visu mūžu par notikušo domāt, bet tā arī nekad nevarētu saprast to, kas tad notika īstenībā. Kā Pāvils par to raksta, bet tā ir kā rakstīts. Ko acis nav redzējusi, un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tā nu pirmā šī Ziemassvētku evaņģēlija mācība ir šāda. Dieva darbus, kas nepieciešami pestīšanai un mūžīgajai dzīvībai, cilvēks pats nespēja nedz ieraudzīt, nedz izpētīt, nedz izprast. Pat vissvētāko cilvēku prātam, kāds bija arī Jāzeps, Dieva darbi ir tumši, neizprotami un pretrunīgi. Tāpēc vēl tas ir visu cilvēku pūles ar savu prātu izprast Dieva pestīšanas ceļus. Kā Bībelē rakstīts, tā saka tas kungs, jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Tas ir skaidrs atgādinājums par mūsu grēcīgumu, kas mūs nošķir no Dieva un aptumšo mūsu saprašanu. Tādēļ Mateja evaņģēlija vēstījumā tūlīt seko arī otra mācība. Dieva brīnumainos darbus, ko nespēja izprast un pat iedomāties neviena cilvēka prāts. Dievs pats dara gaišus un saprotams ar pasludināmo vārdu. Šodienas vēstījumā pasludinājums izskan caur tā kunga eņģeli, kas Jāzepam parādās nakts sapnī. Eņģelis Jāzepam saka, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Šim eņģeļa vēstījumam ir divas daļas. Pirmkārt, eņģelis atklāja Jāzepam visa notiekoša apslēpto būtību. Un otrkārt, eņģelis sacīto pamato rakstos un cieši sasaista notikušo ar svēto rakstu vēsti. Šīs abas daļas vienmēr ir nepieciešamas, lai Dieva darbi, kas dāvā mums mūžīgu pestīšanu un svētlaimi, tiktu mums atklāti. Ne eņģelis, ne cilvēks nedrīkst sludināt neko citu, ko Dievs iepriekš nav atklājis caur rakstiem. Vēstī ir jābūt cieši kopā ar rakstiem, citādi sludinātājs nokļūs zem Dieva lāsta. Vai tas būtu eņģelis vai cilvēks? Arī tie, kas tic šādu patvaļīgu sludinātāju vārdiem, iet līdzi tiem pazušanā. Nekas cits nevar aizstāt rakstus un atklāt mums glābēja Dieva nodomus un darbus. Pat ne visas pasaules augstākā gudrība, ne zinātne, ne īpašas gara atklāsmes. Kurš gan varētu tikt pestīts, ja Dievs neparūpētos par savu evaņģēlijas sludināšanu? Eņģelis Jāzepam saka, bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs caur pravieti ir runājis. Redz, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Eņģelis atgādina pravieša Jesajas seno vēsti. Par visas pasaules pestītāji, jeb Kristus, brīnumaino piedzimšanu no jaunavas. Un pats Dievs šajā brīnumaini dzimušajā bērnā nāks un paliks cilvēku vidū ik dienas līdz pasaules galam. Lai tos pestītu, šķīstītu un vestu uz mūžīgo dzīvību. Turklāt eņģelis pasludina, ka šis svēti un bezgrēcīgi dzimušais bērns, par kur runā pravietis, izglābs savas tautas ļaudis no grēkiem. Tāpēc viņa vārdu būs saukt Jēzus, kas tulkojumā nozīmē, tas kungs, jeb Jahve, ir glābējs. Jo kā to vēlāk saka Kristus apustulis Pēteris, nav pestīšanas nevienā citā, ne cits vārds zem debesis ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Mūsu glābi tikai Dieva dēla ciešanas un krusta nāve par mūsu grēkiem. Lai tas īstenotos, viņš Ziemassvētku naktī šai pasaulē ir nācis. Viņa krusts ir visas žēlastības neizsīkstošs avots. Viņa vārds – Jēzus. Tas kungs izglābi ir tam apstiprinājuma zīmoks. Trešā šī evaņģēlija mācība ir šāda. Lai Dieva darbi varētu mums tikt atklāti, ienākt mūsu dzīvēs un tās pārmainīt pēc Dieva prāta, ir nepieciešama droša un paļāvīga ticība. Turklāt šai ticībai, tāpat kā pasludinātajai vēstī, ir jābūt pamatotai rakstos. Jāzeps tic un pareizi rīkojas ne tāpēc, ka viņš ir svēts un gudrs, ne arī tāpēc, ka uz viņu runājas kāds eņģelis, bet tāpēc, ka viņa ticība bija pamatota rakstos, un Dievu vārdu viņš neapšaubīja, bet ticēja tam no visas sirds. Tāpēc Jāzeps uzmodies no miega, darīt tā, kā tā kunga eņģelis viņam bija pavēlējis. Viņš ņēma Mariju pie sevis un tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu – Jēzus. Ja viņš būtu apšaubījis Dieva vārda mācību, kas atklāta rakstos, viņš to nekad nebūtu darījis. Tad viņš būtu palicis savā šķietamajā kaunā un nelaimē visu savu mūžu. Un pēc nāves iespējams iemantotu īstu, nepārējošu un mūžīgu kaunu un nelaimi. Tas mums skaidri māca, ka ticība, kas nav pamatota rakstos, nav ticība, bet tukšas iedomas, kas cilvēku ieved postā. Kā Dieva vārda pasludinājums un ticība bija pārvērtuši mīļo Jāzepu. Jāgrāk, apkaunots un bēdpilns būdams, viņš negribēja Mariju vairs neredzēt, un neko pat negribēja zināt par viņas bērnu. Tad tagad šis bērns un viņa māte bija kļuvuši par viņa dzīves augstāko jēgu un piepildījumu. Līdz savu mūža galam viņš par tiem rūpējās un gādāja, tos sargāja un viņu dēļ pacieta briesmas, bēdas un vajāšanas. Eņģeļa sludinātā Dieva vārda vēsts viņu pieveda Jēzumu, bet Jēzus Jāzepu pieveda Dievam un dāvāja viņam mīlestības un miera pilnu izlīgumu ar Mariju. Taču Dievs pārvērta ne tikai Jāzepa un Marijas dzīvi. Šai pārmaiņai, kas notika ar Jāzepu, ir jānotiek arī ar katru no mums. Tā mums visiem ir vajadzīga, lai mēs varētu kļūt par Kristus tautu. Tautu, kuras grēkus viņš atņēmis un ar savām ciešanām un nāvi pie krusta izdeldējis. Šī pārvērtība un kļūšana par Dievu bērniem arī mūsu dzīvē nav vienkārša. Pati par sevi saprotama vai kā loģisks turpinājums mūsu iepriekšējai dzīvei. Visa mūsu iepriekšējā dzīve mūs veda prom no Dieva. Tāpēc, pirms mēs patiesi piedzīvojam mierpilnos Ziemassvētkus, mums tāpat kā Jāzepam un Marijai var nākties piedzīvot nemierīgos, kas saistīti ar mūsu dzīves lielo pārmaiņu, ko veic Dievs. Jo tā, nemierīgi, Kristus ienāk arī mūsu dzīvē un atnes mieru un izlīgumu ar Dievu un mūsu tuvākajiem. Šinī ziņā Jāzeps un Marija ir katra kristieša pirmtēls. Tikai Bētlemē dzimušais Dieva dēls var sadziedēt mūsu grēka brūces un sakārtot mūsu dzīves. Viņš pats mūsu dzīvē piepilda savas dzimšanas nakts eņģeļu dziesmu, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kuriem Dievs mājo ar savu labvēlību. Kristus savā dievišķajā žēlastības spēkā pārmaina mūsu sirdi un prātu tā, ka mēs ar savu ticību varam pagodināt Dievu. Dzīvojam šo zemes dzīvi ar mieru un prieku dvēselē un esam tīkami Dievam, kā viņa tauta, ko viņa dēls ar savām asinīm atpircis, šķīstījis un sagatavojis mūžīgai dzīvošanai. Lai mums visiem mierpilni un sirdī līksmi un piepildīti Kristus dzimšanas svētki, un lai viņa dzimšanas dievišķais spožums apgaismo mūsu dzīves ceļus. Āmen.